mtumishi huyo aje kubanzisa bisu gutu kulana kukufa na Yesu Kristo. Ye asala kilisumu mokote, kasi ye ndimaki batu na kubeta ye pe batu na kubungula ye likolo na krusi. Ye asala kiboyo boyo ya kukikulia etumbu na masumu na bisu. Sima na kukufa mokonji Yesu asekwa kigutu. Ye azali tayari na kusalisa batu na kutosa ye. Soko tondimi ye na mutima nyoso ye azi kulungula masumu na bisu. Molimo na ye azi kusalisa bisu na kutosa Nzambe. Na tangu na kukufa tokuvanda elongo na Nzambe na lora seko. Tala elilingi mituku mibale na mibale. Yesu alubaki nzila azali mibale. Moko azali nzila munene, pe mususu azali nzila muke. Batu na kusala masumu azi kutambula likolo na nzila munene. Azali kakate na kutambula kuna. Na nzila yango batu azi kusala pila moko bupi nzila lingi. Kasi azi nzila na satana. Sunga na nzila yango azali wapi? Azali wapi? Boyo azi nasika na moto. Kasi yo tali nzila mususu, azali moke, moninga nangaye, oyo azali nzila malamu. Yesu azali kutambula na nzila yango. Ye azali kutambula elongo na batu nyoso, oyo azali kukota kuna. Nzila yango azali kukuma mobele na sika na Nzambe. Etumbu azali kona te, Zambi Yesu alilaki etumbu nyoso po anabisu. Ye alilaki oyo na tangu na kukufa na krusi. Olingi kundima Yesu pe kutambula na nzila muke? Soko yo olingi kusala boyo yo kuki kulubana Yesu pila moko oyo. Mokonzi Yesu nazali kulubana yo ngaya zimutumabe. Nandimi ete yo kufa kina krusi po na kulungula masumu na ngaye. Mokonzi Yesu olimbisi ngaye pe osukuli bomoi na ngaye. Boyo na kuki kuvanda elongo na Nzambe. Merci na yo Yesu. Amen.
Tatanzambe lo lenge lingi mokili, yango tinda ki mwana na ye. Tatanzambe lo lenge lingi mokili, yango tinda ki mwana na ye.
Nyata,
ako nyata,
nyata,
ako nyata, mokonzi na mokili nyoso. Na mikolo aku kisela kana ye. Emanuele akukamwa
nyata
akonyata
nyata
akonyata mokonde na mokele nyosa na mikolo akukukisela kanaye Emanuele akukamwa Koro Yesu na Satana bazali kubunda, Emanuele akukamwa. Koro Yesu na Satana bazali kubunda, Emanuele akukamwa.
Nyata,
akunyata,
nyata,
akunyata, mokonzi na mokili nyoso. Na mikolo akukukisela kanaye. Emanuele akukamwa
nyata
akonyata
nyata
akonyata mokonde na mokele nyoso na mikolo akukukisela kanaye Emanuele akukamwa
Tala elilingi mituku mibale na misato. Akuki tondimi ete Yesu Kristo akufaki pwana kulungula masumu na bisu. Akuki tondimi Yesu asalaki pwana bisu penza. Soko tosale boyo, tokuki kubinga Nzambi baba na bisu. Tokuki kundima ye baba Zambi yazi kubinga bisu kuzala bana na ye. Nzambi alingi batu na ingili nyoso na kulanda ye. Kati na lilimbi oyo, tozi kutala Yesu azi kuyamba batu na kundima Nzambe. Atali ya lilingi mituku mibale na mine. Kati na lilingi oyo, totali Yesu kulubana na Nikidimo. Nikidimo azalaki mutumunene moko kati na Bayuda. Butu moko nikidimo ya kipa na Yesu zambia zalake na mituna mingi. Yesu alubaki, ngaya alubina yo. Soko moto akamati kubuta na sasa ipi te, ya kukikumena bukonji na nzambi te. Paka molimo musato akuki kupasa bisu. Tokukite kupasa kola na bisu bisu moko. Tokukite zambe bisu aziba tunamasumu. Akuki tozui kubuta manaseka peto za nabomo inalora. Tala elilingi tuku mimbala na mitano. Sima na kukufa pena kosekwa Yesu azunga kina lora. Kasi ya lubaki ete ye akutinda molimo mosato kugamisa bafata na ye. Muni moko bayekoli na ye azalaki kuvanda ya longo. Molimo mosato akitaki likolo na bangu moko moko. Apisaki bangu makasi kuluba makamu na Yesu pwana batu mususu. Molimo mosato azalaki mugamisa na bango. Ye asalisaki bango na kuiba maluba na nzambe. Asalisaki bango na kusala oyo na kusepelisa mutima na nzambe. Soko yo pisi yo pinza pae na nzambe, nzambe asira pisi molimo misato na kusalisa yo likula. Tala elilingi mituku mibale na sita.
Libosu na kundima mokonzi Yesu Kristo tozali lokola moto oye zali kati na elilingi na moko. Ye azali kotambola na butu. Ye azali kotala te libadumu nene to mabanga oya kukiku kweisa ye. Satana alingi moto atambola kati na molili kasi nzambe andimi moto oyo akotambola kati na moi. Sema na kundima Yesu Kristo tozali lokola moto oyo ezali na elilingi na mibale zambi ya siri kundima mokonzi Yesu Kristo azali kotambola kati na moi. Molimo mosato azali kosalisa biso na kotambola na nzela na nzambe. Tala elilingi na tuku mibale na saba. Ekoki mofata na Yesu atambola lokola Biblia alobi, zambi Biblia ezali maloba na nzambe. Ekokite to sala pitai to tembe elongo na mutu mususu. Ekokite to sala moibi pe kokembisa molimo mabe. Mofata na Yesu akokite kotambola malamu soko molimo mosato azali kogasa yete. Ozali kotala moto na elilingi oyo, ye asili kupasa mangongo na ye, pe asili kuboya masumu ya salaki na liboso. Otali elilingi na mituku mibale na mwambi.
Bino pande kosala kolingana. Tango bako zala na lora.
awa ezali libota na mondimi. Nzambe alobi akoki mobali alingi mwasi na ye pe abatela ye malamu. Nzambe alobi akoki mwasi alingi mobali na ye pe atosi ye. Ekoki mondimi oyo mobali asala mwasi na ye mabete. Soko mobali alobi ya azali mondimi ekoki likambo yango etalani kati na mosala na ye. Ekoki mosala na ye etalisi ete nzambe azali mogasa na libota na ye. Ekoki baboti mibale babateli bana na bango pe balakisi bango maloba na nzambe. Tala elilingi na tukumi bale na libwa. Nzambe alingi to sala tembete. Nzambe elobi ekoki to linga banguna na biso pila moko ba tumi bale oyo bazali kulinga na kati na bango. Ekoki to salisa batu mususu mobele pila moko batu na ingeli mususu tala motu na elilingi na mibale oyo. Mondimi ezali motu na kosala malamu epai na batu mususu mobele epai na batu na kosala ye mabe. Tala elilingi na tukumisato. Kati na elilingi oyo tozali kumona ezali ba Kristo bazali kutumba ba biloko pamba oyo banganga kisi bazali kupesa. Mondimi azali kupesa lokumu epai na nzambe ye moko. Nzambe ezali na makasi eleki nganga kisi. Soko biloko na ye, soko ba mulimo mabe. Tala elilingi na tukumisato na moko. Nini ezali kosala mobali oyo? Molimo mabe azali sopo na mutu oyo. Biblia alobi ye azalaki na makasi na kuboka kamba, to mayolo, zambi molimo mabe kati na ye ezalaki na makasi mingi. Yesu abikisaki mutu yango. Ba mulimu mabe abimaki na ye, zambi Yesu azalaki na makasi aliki bango nyoso. Mulimu mabe pe satana babangi Yesu. Soko mulimu mabe ezali kosala yo mabe okuki kutuna Yesu na kubimisa bo. Sima na kundima satana azali kumeka moto na kuzonga epai na likambo na kala. Mondimi akuki kuloba na satana longola epai na ngai na kombo na Yesu Kristo. Satana akokite kosala biso mabe zambi Yesu azale kobatela biso. Banga satana te, banga butu to eloko mususu te, tala epai na nzambe pona kuzua kosalisa. Tala elilingi mitukumisatu na mibale. Yesu alingi bato kotosa maluba na ye. Na elilingi oyo totali motumoko satana azali kumeka ye. Satana alingi kupisa ye zairi mingi, bilamba kitoko, na biloko mususu boyo ye akoyoka Yesu te. Kozala na makuta mingi, bilamba kitoko ezali mabete. Kasi ekoki toti nzambe liboso na biloko oyo. Satana ayebi soko tozali na lokusu po na biloko oyo ezala kakate kulungu la misu na biso epai na nzambe. Totali motu na katikati azali kuboya satana pe alingi kolanda Yesu. Soko kumekama ekumi pai na yo. Ozali kosala pela moko motu oyo to ozali kolanda satana. Tala elilingi na mituku misato na misato. Biblia elobi motu na mosolo moko azalaki na bana mobali mibale. Moni moko mwana na sema asengaki kipande na mosolo epai na tata na ye. Akamataki mosolo yango pe akimaki abebisaki mosolo na ye na kola na mokili oyo. Abatelaki mosolo na ye te. Muni mususu mosolo na ye asiraki pe ya ibaki ya salaki pela moko bombafu. Akanisaki ye azalaki na baninga mingi kasi balingaki bobele mosolo na ye. Bazali gutu te. Akanisaki kolana mboka gutu. Akozonga na mboka. Pe akosenga tata na kulimbisa ye. Pe kupesa ye mosala pila moko moombo. Ye azongaki na mboka. Pe zambe tata alingaki ye. Alimbisaki ye pe ayambaki ye lisusu pila moko mwana na ye. Soko tobimisi masumu na biso epai na Nzambe, pe tozali na mawa zamina yango, pe totiki bango, Nzambe akolimbisa masumu na biso. Elilingi mituku misatu na mine. Malari azali kubanda batu nyoso. Ezali kubanda mundimi pe batu na kundima te. Soko ozali na malari, bondela epaye na Nzambe. Pe senga ye na kubikisa yo. Tangu mususu akubikisa yo mbala moko. Tangu mususu okuzua kosalisa epaye na munganga to na hospital. Nzambe azali na makasi nyoso. Soko obondele epai na ye na kombo na Yesu, Nzambe akoyoka pe akoyanola mabondele na yo. Tolingi Nzambe kubikisa biso mbala moko. Soko ye asali boyote tokanisi ye ayoka ki biso te. Tangu mususu ye abikisi biso nokite, Zambi ye ayebi nini ezali malamu. Okuki kutia kundima na yo kati na Nzambe? Ye ayebi nini ezali malamu po na yo. Kenda epai na nganga kisi te. Tala elilingi na tukumisato na mitano. Soko mondimi akufi bako kunda nzoto na ye na nyele. Molimo na ye ako kenda na lora, Zambi Yesu walimbisa ki masumu na ye. Soko mondimite akufi bakukunda nzoto na ye na nyele. Kasi molimo na ye akokenda na esika na moto pona seko. Ekukite yo abangi kukufa soko Yesu alimbisa ki masumu na yo. Okokenda kofanda na lora pona seko. Tala elilingi na tukumisatu na sita. Awa kati na elilingi oyo totali ba kipande na nzoto. Kipandi moko moko ezali na mosala na ye. Miso ezali po na kutala. Monoko ezali po na kuloba pe kulia. Soko kipandi moko ezali na malari, nzoto nyoso ezali molito. Nzambe elobi ete bandimi nyoso bazali pila moko ba kipande na nzoto. Motu moko moko azali na mosala na ye. Nzambe asili kupesa bisu moko na moko matabisi po na mosala na ye. Lokola, kolakisa, kosalisa, pe kosala nzembo. Pe mosusu. Ekuki motu moko moko esali mosala po na Nzambe pe na kosalisa bandimi mosusu. Ekukite mutu moko alubi mosala to matabisi na ye eliki oyu na mutu mususu. Ekuki bakipandi nyoso balingani pe basali sani. Tala elilingi na tukumisatu na saba. Nzambe azali kolakisa ete ezali malamu po na ba Kristo na kuvanda elongo. Bakuki kubondela kosala nzembo pe kupesa ye lokumu. Bato na kundima Kristo bazali lingomba mubimba. Ekuki bazali na tango po na kuzua kosale sakati na maluba na Nzambe pe po na kubondela. Ekuki bazali na tango po na kupesa matabisi po na mosala na Nzambe.
Matabisi na ko. Amen.
Tala elilingi na tukumisatu na mwambi. Oyebi tangu Yesu atika ki mokili ye alubaki ye akozonga, mui moko ye akozonga. Na tangu yango batu nyosu na kundima bako kenda elongo na ye na lora. Mobele banzoto na bandimi oyo bakufaki bakubika gutu. Na tango yango bako tika nzoto na bandimite zambi bako kenda na sika na moto. Okozala tayari na kukenda na lora soko Yesu akukuma sesepi. Tala elilingi na tukumisatu na libwa.
Biblia ezali koloba na bisu na buku na Yohani, maboko oyo na kubuta mbuma te bakokata ye pe bakutupa ye na moto. Lokola ezali na elilingi oyo. Soki yo azali na ndete na kati na elanga na yo. Olingi ye kopesa yo mbuma boyo te. Lokola Yesu alingi mondimi kubuta mbuma. Mondimi akubuta mbuma ndenge nini? Soki ozali mondimi solo okubuta mbuma na ndenge oyo. Kulinga, kusika, motima bi, kukumba mawa molai, motima peti, kosale sabato, kundima, motima na mwana, kulika nzoto. Molimo mosato akubutsa bambuma oyo kati na molimo na yo. Sima na kundima Yesu Kristo, bomoi na moto ekuzala malamu eliki oyo na liboso. Tala elilingi itukumine. Yesu alobaki. Ekoki bandimi baluba likambo na Yesu epaye na batu mususu. Ekoki toluba na bango, mutu na kubimisa masumu na ye. Pe kundima Yesu, Yesu akulimbisa masumu na ye, pe akopese ye bomoi na sika. Kati na elilingi oyo, tomoni mundimi kuluba sangu na Yesu Kristo epaye na batu mususu. Ekozala boni epaye na yo ndeko. Okuluba sangu na njambe epaye na mutu mususu. Luba na bango kula oyo yo aokaki. Molimo mosato ekosalisa yo kozala motatoli malamu.
Bangi mina kola Yesu, baka yoka. Yesu wazali pene kufuta bato be. Bolinga teno salina kolo Yesu. Tozali pene kuzuwa makabo yangu. Akufuta bato nyoso. Akufuta bato nyoso lokola masalaki. Akufuta bato nyoso. Tinha solo cola basala aqui. E bolin bate na masala, na makonzi. E popela na motima beba salela ye. E kokopi konyoso awa na makili. E kozala esengo soko tokoleka. Akufuta batonyoso, akufuta batonyoso lokola basalaki. Akufuta batonyoso, akufuta batonyoso lokola basalaki.